Sondagoggend 28 Desember 2014. Lees Romeine 8 en 9. Die tema is: die Here se verbondstrou aan sy kinders bly tot in ewigheid, ongeag die ontrou en ongeloof van baie. Gemeente van ons Here Jesus Christus, dit is nie die ontrou van mense nie, dit is niks wat die mens kan doen nie, goed of sleg, maar dit is die almagtige, genadige, soewereine verbondstrou van die Here wat sy kerk versamel, bewaar en in stand hou tot in ewigheid. Hier aan die einde van die jaar 2014, die begin van 2015 wat voorlê, mag ons opnuut vertroos wees, versekerd wees van die Here se verbondstrou, soos ons het nou telke male gesing het, wat tot in ewigheid is. En dat alles ten einde afhang van die Here se genade. Dit wat ons gelees het daar in vers 16 van Romeine 9, so hang dit dan nie af van die een wat wil, of van die een wat loop nie, maar van God wat barmhartig is. Ons leer het vanoggend uit ons tekstgedeelte, hier uit Romeine 9, en dan spesifiek gefokus op die eerste 8 verse. Ons tema is: die Here bly getrou aan sy genadige uitverkiesende verbondsbelofte aan sy kinders, ongeag die ongeloof en ontrou van baie. Die Here bly getrou aan sy verbondsbeloftes vir sy kinders, ongeag die ongeloof en ontrou van baie. En ons gaan op 2 sake let om hierdie tema verder te ontwikkel. Eerstens, uit die eerste 5 verse, hoor ons Paulus se hartseer en droefheid oor hierdie afvalligheid van sy stamgenote, die ongeloof en die ontrou. En dan in die tweede punt, hoor ons die sekerheid, die troos van hierdie Here van ons se verbondstrou aan die ware Israel. Dis die tweede punt waarna ons gaan kyk. Eerstens dan, Paulus se hartseer en droefheid oor die afvalligheid van sy stamgenote na die vlees, vers 1 tot 5. Het jy die absolute kontras gehoor tussen dit wat ons gehoor het, gelees het in Romeine 8, en dit wat begin daar in Romeine 9. Die vreugdevolle, troostvolle, oorwinnende woorde van Romeine 8, vooral vers 31 tot 39, en wat op daardie klimaks eindig, dat niks, maar niks, ons van die liefde van Christus ooit sal skei nie. En dan skielik, van daardie hoogtepunt, een diepte laagtepunt vir Paulus. Droefheid, hartseer, smart, dis alles woorde wat hy gebruik, wat wys sy hart is geskeur. En hierdie saak waaroor sy hart geskeur is en hy bedroef is, is vir hom so ernstige saak, dat hy daar in vers 1 'n selfopgelekte eed oor homself uitspreek, dat dit wat hy nou gaan spreek en openbaar is die waarheid in Christus. En dat die Heilige Gees getuig saam met sy gewete daaroor. Van 'n diep ernstige saak. En wat is dit wat Paulus so diep en bedroef en hartseer maak? Dit is dat sy stamgenote, Daar is mense wat hierdie stuk wil vergeestelik, maar daar staan het, kyk daar in vers 3. My broeders, my stamgenote na die vlees, die fysische afstammelinge van die volk, van vader Abraham, dat hulle die geregtigheid wat deur die geloof in Christus is, verwerp het. Dit wat Paulus eintlik alles nou beskryf het, die ware geloof, van hoofstuk 1 tot 8, en wat saamgevat kan word in die woorde daar in hoofstuk 1 vers 16, want ek skaam my nie oor die evangelie van Christus nie, want dit is 'n krag van God tot redding vir elkeen wat glo. En dan sê hy, eerste vir die Jood, en ook vir die Griek, dit het aan hulle eerste gekom, maar die Joodse volk, het Christus, het die evangelie verwerp, hulle het geskree, kruisig hom, ons wil hom nie as koning is, en nie, weg met hom. En Paulus in sy tyd het het aan sy eie lewe kragtig gevoel, dink aan die hele boek Handelinge wat het vir ons beskryf, dat oras waar die evangelie van Christus verkondig het, is hy en die evangelie verag en verwerp deur sy stamgenote, hulle het hom vervolg daaroor. Ja, hulle het die belofte woord van God, die redding in Christus, verwerp en so gaan hulle verlore. Later in hoofstuk 9, jy kan daar kyk na vers 30 en 31, word juist beskryf wat die inhoud was van die hartseer van Paulus. Wat sal ons dan sê, dat die heidene wat die geregtigheid nie nagejaag het nie, die geregtigheid verkry het, namelijk die geregtigheid wat uit die geloof is, terwyl Israel, wat die wet van die geregtigheid nagejaag het, die wet van die geregtigheid nie bereik het nie. Christus het hulle nie bereik nie. En wat het soveel erger maak, is dit wat Paulus dan beskryf daar in vers 4 en 5. Dit wat vir Israel gegee en geopenbaar is. Israel, die volk van die Here, sy stamgenote, het soveel verbondsvoorregte ontvang. In vers 4 en 5 word daar 8 van hierdie voorregte, hierdie seëninge genoem. Wat vir die oud-testamentiese volk gegee is en ook vir die volk daar in die eerste eeuw. Eerstens, hulle is Israeliete aan wie die aanneming tot kinders behoort. Wat verwys dat die Here het vir Israel uitverkies om sy volk te wees. Hy het hulle verlos uit Egipte om sy kind te wees, hulle aangeneem, sodat hulle as 'n volk heilig en dankbaar vir hom kan lewe. Tweedens, aan hulle het die heerlikheid behoort, sê vers 4, wat verwys dat die Here se heilige genadige teenwoordigheid by sy volk was, deur die verbondsark, die tabernakel en later die tempel, God met ons. Derdens, aan hulle behoort die verbonde, die meervoud wys, sê verklaarders die meeste daaroor, dat het na die verskillende verbondsfases wys van die een genade verbond wat geopenbaar is aan Abraham, by Sinaï, aan David. En die wese van daardie verbond, geliefdes, is die woorde in Genesis 17 vers 7, belangrik, hoor weer hierdie woorde, en ek sal my verbond oprig tussen my en jou nageslag na jou in hulle geslagte as 'n ewige verbond, om vir jou 'n God te wees, en vir jou nageslag na jou, vir jou 'n vader, 'n liefdevolle, genadige vader te wees tot in ewigheid. Aan hulle het behoort die wetgewing, die wette wat die Here deur die bediening van Moses gegee is. Aan hulle is gegee die erediens, die seremoniële erediens wat deur Moses gegee is. Aan hulle is die beloftes gegee, die beloftes wat reg begin het by Genesis 3 vers 15 en reg deur die hele skrif, Ou Testament, van redding en verlossing wat daar in Christus is, die komende Christus. Aan hulle het behoort in die 7de plek die aartsvaders aan wie die belofte oorgedra is van geslag tot geslag, Abraham, Isaac en Jakob, en dan die hoogtepunt, eintlik die samenvatting van al hierdie verskillende voorregte wat vir hulle gegee is, is wat ons lees daar in vers 5, uit wie die Christus is na die vlees, hy wat oor alles is, hy wat die wese is van alles, God, ja, God self, lofwaardig tot in ewigheid. Amen. Ja, hy wat die middelpunt, die geskenk van die genade verbond is. So, ook aan Paulus' volksgenote na die vlees, van die begin af is hierdie evangelie, hierdie belofte verkondig, is Christus verkondig, is die genade verbond bedien. En toch, is daar in Paulus' tyd, soveel wat Christus, die Here se verbonds, beloftes verwerp het, en verlore gaan. En daarom, Paulus' bedroefdheid, sy smart, vir die verskriklike gevolge, van hierdie ongeloof van sy stamgenote. Hy stel het so erg, dat hy daar in vers 3 een wens uitspreek, een onvervulbare wens, maar het is een wens, dat hy toch maar in die plek van sy volksgenote eerder vervloek mag wees, ja, basis eindelijk die straf van hulle sondes op hom kan dra. Nee, natuurlijk geliefdes, natuurlijk glo Paulus nie dat hy self in sy persoon die sondes van sy volk enigszins kan dra nie. Dit sal totaal in stryd wees met alles wat hy glo en alles wat hy geskryf het en alles wat hy gepreek het op ander plek. Inderdaad, dit sal sommer dadelik in stryd wees met dit wat hy klaar nou net gesê het daar in spesifiek Romeine 8 vers 31 tot 39, waar daar staan, Christus alleen is vir ons oorgegee, Christus is die een wat ons regverdig maak, Christus is die een wat vir ons gesterf het, Christus is dat vir ons ingetree, nie Paulus nie, nie enige ander mens nie, maar Christus alleen. Hierdie is 'n spreekwyse, wat sy passie, en sy liefde en sy omgee vir verlore volksgenote uitdruk, 'n oordrywing as te ware. Iets wat ons ook hoor as hy later daar in Romeine 10 vers 1 sê, broeders, die verlange van my hart en die gebed wat ek tot God vir Israel doen, is tot hulle redding. Ja, ons hoor die hart van Paulus, soos eeuwe of duisende jare voor dit, 1500 jaar voor dit, plus minus, Moses ook gedoen het, in Exodus 32, toe die volk ook gesondig het, en in afgoderij verval het, en Moses het na die Here teruggegaan, en sê, ach, hierdie volk het 'n groot sonde begaan, en vir hulle goue gode gemaak, nou dan, as u toch maar hulle sondes wou vergewe, en so nie delg my dan uit my, maar uit die boek, wat hy geskryf het. Het wys op beide Paulus, Moses, sy liefde en ontferming vir hulle volk. Nou geliefde medegelowige, stamgenote na die vlees van ook die Afrikaner volk, waarin die Here ons in sy voorsienigheid geplaas het, hierdie woorde moet ons tot stilstand trek. Dit moet ons tot bekering en verootmoediging bring, as daar by ons nie ook 'n smart en 'n droefheid is oor ons volk en ons kerkvolk van ons tyd nie. Ja, ons volk wat na afstamming ook roem, dat ons die evangelie ontvang het, en hier na die suidpunt van Afrika gebring het. Ons wat danksy die genade van die Here, sy woord en beloftes, die bediening van die genadeverbond, vir eeuwe lank in ons land ook ontvang het. Daar by my skoonouers wat woon daar in die Moot in Pretoria, as jy daar op die Magaliesberg klim, dan kyk jy so oor daai hele Moot gebied uit, en daar's nie 'n blok of twee uit mekaar waar daar nie 'n kerktoring is wat 'n getuienis uitdra nie. Getuienis dat die verbond bedien is in geslagte der geslagte. En toch sien ons in ons tyd so min vrug daarvan. Ons sien 'n land, ons sien ons eie volk wat al hoe meer sy rug draai op die Here. Ons sien al meer kerke en teoloë wat wegdwaal van die Here se woord. Ons sien valse profete wat selfs binne sekere kerkverbande begin opstaan en juist verloon wat uitdruklik staan daar in vers 5, dat Christus nie net na die vlees gekom het nie, maar dat hy God self is. Die godheid van Christus verloon. Hulle wat die bediening van die genadeverbond ontvang het. Ons sien al meer van ons volksgenote wat afdwaal van die huis van die Here, al minder dienste bywoon, losbandig begin lewe. Ons sien huweliksverbrokkeling, ons sien gesinsverbrokkeling wat toeneem, ons sien die lastering van die Here se naam wat toeneem. Ja, geliefdes, ons sien 'n Afrikaner volk wat eens 'n kerkvolk dalk was, uiterlik al meer 'n heidenvolk word. Daar moet droefheid en smart by ons wees daaroor. Dalk ook meer persoonlik. As ek het begin beleef om my in my vriendekring, dalk selfs so naby as in my familie en my gesinslewe, dat hulle wat die bediening en die sakramente ontvang het van die Here se beloftes, dat hulle dit verwerp het. Dat na soveel jare Christus nooit werklik omhels is deur die geloof nie. Mag hulle ongeag ons droefheid daaroor, want dit sien ons hier by Paulus. Kom die vraag dan nou juist na vore, ook soos in Paulus se tyd. Maar as die Here dan ook die verbond en die belofte van ek sal vir julle God wees en julle sal my kinders wees en ek sal vir julle alle goeie dinge versorg, hoekom gebeur dit dan nie met almal nie? Hoekom glo en bekeer almal dan nie? Beteken dit, en dit is wat die vraag daar in die begin, of die stelling in die begin van vers 6 impliseer, beteken dit dat die woord van God, daardie woord, mens kan ook daar lees, die belofte van God, van redding, en ek gaan jou God wees, en ek gaan jou kind, jy gaan my kind vir altyd wees, en ek gaan jou red, beteken dit, dat dit nou verval het, dat die mens sy ongehoorsaamheid en ontrou God sy reddingsplan, sy belofteplan kan teestaan? Ja, die feit dat soveel van Paulus se stamgenote Christus in sy woord verwerp het, beteken het, en daardie woordjie in ons Afrikaanse vertaling is nie so duidelik met die woordjie verval nie, alhoewel verval beteken is soos 'n blom wat verwelk, daar is nie meer lewe in nie, dit hou nie aan pragtig wees en groei en mooi wees nie. En daardie woordjie, mens kan dit ook so sê, maar beteken dit God se beloftes is kragteloos? Dit hou nie meer stand nie, dit kan nie vervul word nie. En dan sê ou professor Jesse Kutsie, dat God dus 'n leenaar gemaak word, want dit wat hy beloof het, redding, en dat ek jou God vir altyd sal wees, tot in die ewigheid, gaan dan nie gebeur nie, want daar is soveel wat hom verwerp het. Ja, in die context van dit wat Paulus nou net gesê het in Romeine 8, waar hy sê, maar ek is verseker dat geen niks of iets of diepte of hoogte of niks ons van die liefde van Christus skei nie. Is dit dan nie waar nie? Is dat ook iets wat ons kan skei van die liefde van Christus? Na die vraag vra ons dan ook vir ons tye geliefdes. So min mense nog wil volhard in die ware geloof, al meer mense wat ons sien, wat hulle doop verwerp, Christus verwerp, die kerk begin verwerp, beteken dit die Here se reddende krag, sy belofte van redding, is feilbaar. Dit antwoord Paulus, ongeag sy smart, ongeag sy hartseer oor almal wat verlore gaan, antwoord Paulus dan in die tweede plek vir ons, daar, vanaf die tweede deel in vers 6, en verder, waaruit ons die sekerheid en die troos hoor, van die Here se verbondstrou, aan die ware Israel. Paulus se antwoord daar in vers 6, is by implikasie 'n duidelike nee. Dieselfde daar in vers 14, daar die nee stellig nie, sê ook die Here se genadeverbond, sy woord van belofte van redding, het en sal nooit verval nie. Met ander woorde, dit sal nie gekeer kan word, dat dit alles plaasvind wat hy beloof het nie. Die Here het beloof, en hy bly getrou tot in ewigheid aan Abraham en sy nageslag, tot in ewigheid. Daarom dat hy sê, maar ek sê dit nie, asof die woord van God verval het nie. Hoekom gaan soveel dan nog steeds verlore van sy volksgenote na die vlees? En dan is dat die antwoord, die antwoord geliefdes van alles wat eintlik volg, is die tweede deel van vers 6. Want is redegewend. Hier is die diepste rede, want hulle is nie almal Israel wat uit Israel is nie. Want hulle, dit verwys terug na die hulle wat hy begin het daar in vers 3 en vers 4, hulle wat bloot net vleeslike afstammelinge van Israel is, is nie die ware Israel nie. Nie almal kop vir kop het die belofte ontvang van Genesis 17 vers 17 nie. Almal, alles wat beloof word, deur die bediening van dit wat ons gehoor het daar in vers 4 en 5, daar die 8 verbondsvoorregte, al daar die beloftes, is in Jesus Christus ja en amen. En daar aan hulle behoort die belofte van die genadeverbond. Hulle wat nie weens hulle eie kragte nie, en dit is wat Paulus in die res van hierdie geduidelikheid, res van hierdie deel gaan verduidelik, wat kragtens die uitverkiesende genade van God die belofte van redding ontvang het. So met ander woorde, ja, al die fisiese afstammelinge van Abraham, wat uitverkies is in Christus, en wat dan as gevolg daarvan hulle bekeer en glo, Dit is die ware Israel. Al daar die fysische afstammelinge van die verbond gegee is, recht deur al die eeuwe in die Oud Testament, wat die profete verwerp het, wat Christus verwerp het, die Seers en die Sadiseers wat Christus verwerp het, die vervolgers van Paulus wat Christus verwerp het, is nie die ware Israel nie. Gaan lees bietjie, ek kan dit net bynoem, gaan lees Johannes 8, veral daarvan vers 35 en verder, dan is die getuienis van Christus en die Fariseërs en alles, julle roem daarop dat julle die kinders van Abraham is, en dat julle kinders van die belofte is, maar as julle my nie aanvaar nie, dan wys julle daardeur dat julle nie kinders van die belofte is nie, dat julle nie die ware geslag van Abraham is nie. Wie is die nageslag van Abraham? Hulle wat in Christus glo. En dit verklaar hy ook verder daar in vers 7, ook nie omdat hulle Abraham se nageslag is, en dan wys hy bloot fysische afstammelinge is nie, is hulle allemaal kinders nie, maar in Isak sal die nageslag genoem word. So daar was 'n fysische afstammeling aan wie al die verbonde en die bedieninge bedien moes word, want God het dit beveel, maar wat is die onderskeid? Maar in Isak is die belofte van redding gegee. Hoe word jy, of is jy kind van die genade verbond? Bloot deur iets te beleef van die, om 'n sekere fysische afstammeling te wees, deur bloot in die kerk groot te word, die kerklike kring? Nee, dit is volgens die Here se belofte wat roep. Kyk wat sê hy daar in vers 11, dat die voorneming van God volgens die verkiesing kon bly staan. Nie uit die werke nie. En daar die werke moet alles verstaan word, nie bloot deur natuurlik gebore te wees, 'n fysische afstammeling te wees nie, nie deur die mens wat 'n sekere handeling verrig nie. Jy word in die Here se genade verbond geplaas kragtens die uitverkiesing. Ja, God skep sy kinders deur sy belofte woord. En dit het hy gedoen van die begin af, en hy sal dit doen totdat die laaste uitverkorene inkom. Onder, vandag onder elke volk, stam, taal en nasie waar hy is. En Paulus gebruik daai twee spesifieke Ou Testamentiese voorbeelde. Hy wil vir sy tyd sê, hoor, hier is nie iets niets wat net hier in die Nuwe Testament begin nie. Van die begin af, toe die verbond aan Abraham en sy nageslag gegee is, het die Here al reeds geonderskei wie is die kinders van die belofte en wie is die kinders van die vlees. Eerstens is dit Isak. Ismael se naam word nie genoem nie, maar dit word geïmpliseer. Isak is die seun van die belofte, omdat hy daartoe uitverkies is deur die Here se belofte woord, nog voordat hy gebore is. Beide Isak en Ismael was gelyk fisiese afstammelinge van Abraham. Albei het die besnydenis ontvang. Albei het die teken die bediening van die verbond ontvang. Maar kyk wat sê Paulus. Maar in Isak, nie in Ismael nie, maar in Isak sal jou nageslag genoem word. Genesis 17 vers 21 lees ons dit. Ook wat Ismael aangaan, het ek jou verhoor, kyk, ek seën hom en maak hom vrugbaar en vermeerder hom beide gewoon, 12 vorste sal hy verwek en ek sal hom 'n groot nasie maak, baie uiterlike, tydelike seëninge wat hy ontvang, maar kyk wat volg, maar my verbond sal ek oprig met Isak, wat Sara vir jou ander jaar op hierdie tyd sal baar. My verbond gaan deur met Isak. Kinder van die belofte, geliefdes, is nie deur natuurlike afstamming of iets wat die mens doen nie, maar die soewereine welbehaag van God. in daardie woord weer eens, as daar staan, in Isak sal jou nageslag genoem word, prachtig, dat ook wys hoe prachtig het is om die oorspronkelike tale te werk, daardie woordkie genoem word, is die woord wat verband hou met die woord wat gebruik word vir kerk, die uitgeroep is, in Isak sal my kerk, my uitverkorenes, my kinders, versamel word, kragtens my belofte woord, die evangelie woord, wat uitverkorenes wederbaar. En daarom, geliefdes, is die troos juis vir Paulus, midde sy droefheid, vir ons, midde ons droefheid, midde die verval, dat die Here sy reddingsplan, sy belofteplan, nie gestuit kan word. Hy som het op, dit wil sê, daar in vers 8, dit wil sê, nie hulle is kinders van God, wat die kinders van die vlees is nie, jy is nie automatisch van natuurlijke afstamming of so, een kind van God nie, maar die kinders van die belofte, aan wie die redding beloof is, en geskenk is, en bewerkstellig word, hulle word gereken, daar is die woord gereken, hulle word beskou, as die nageslag. Die kinders aan wie beloof is die belofte van Genesis 17 vers 7. Daar die belofte wat op verskeie maniere volgens vers 4 en 5 bedien is deur die eeue. Sodat juis, wat? Sodat vers 11 die voorneme van God volgens die uitverkiesing kon bly staan, nie uit die werke nie, maar uit hom wat roep, wat beloof. En hulle is die ware Israel, geliefdes. En daarom kan Paulus later, as hy Romeine 9, 10 en 11 verder sê, lees, word die hele Israel wel gered in sy uitverkorenis. Die uitverkorenis in elke volk, stam, taal en nasie, is die ware volk. Prof Willie Snyman het dit precies so gestel. Hy sê, elke volk word gered. Dit is so. Gaan lees openbaring, die laaste paar hoofstukke. Maar in hulle uitverkorenis, nie elke individu kop vir kop nie. So die Here se belofte aan Abraham en sy nageslag, ek sal vir altyd jou God wees, jy sal altyd my kind wees, is waar en seker, deur al die geslagte sy uitverkorenis. En daarom het die Here sy woord van belofte nie verval nie, want hy het nie aan almal beloof, op grond van hulle werke en hulle reaksie, wie gered gaan word en nie gered gaan word nie, ons gaan nou nie vanoggend daarop ingaan nie, maar dit is juist wat die rest van die gedeelte wil sê, en die hele tyd wil beklemtoon, dit is waaroor die hele boek Romeine gaan, ons word geregverdig deur die geloof in Christus, en nie ons werke en dit wat ons kan doen nie, en het sluit selfs goeie werke in, as ek dan glo, as ek my bekeer, as ek vrugte dra, dan is het precies dit, dit is een vrug van sy uitverkiesende genade, dit is nie een voorwaarde om gered te word nie, want dan beteken het, my redding gaan oor die werke, is gebaseer op die werke. Kyk hoe stel Paulus dit op 'n ander plek, Galasiërs 3 vers 29, gaan lees vers 16 eers, dan staan daar, die saad van Abraham is Christus. Die moet ons het lees, is so belangrik. Wie is die saad? Met ander woorde, die woord saad nageslag is dieselfde woord, sperma. Hy sê, wie is die nageslag van Abraham? En dan staan daar, in Galasiërs 3 vers 16 eerstens, dat nou is aan Abraham die beloftes toegesê en aan sy saad. Hy sê nie, en aan die saad, asof dit op baie sê nie, maar op die een en aan jou saad, dit is Christus. So jy moet in Christus wees, om die saad te wees, om die erfgenaam van die belofte te wees. En kyk wat sê vers 29, en as jylle aan Christus behoort, dan is jylle die nageslag van Abraham, iemand wat Christus verwerk, is nie een kind van Abraham. Dis wat Christus ook in Johannes 8 geleer. Hulle roem op die naam, maar as jy nie Christus het, nie, is jy nie die nageslag van Abraham nie. En die verselle met Jakob en Esau daar in vers 11, kyk hoe uitdruklik wil hy dit stel, dat die kinders van die belofte, die wat gered word, dat het nie hulle werke is, of hulle kant van die verbond wat hulle moet nakom, anders is hulle, gaan hulle verlore in die hel nie. Kijk hoe tydelik stel hy dit daar in vers 11, met verwysing na Jakob en Esau. Want toe die kinders nog nie gebore was, en nog geen goed of kwaad gedoen het nie, so, dat is die enige rede, hoekom die Here sê, kyk oor nie, wacht, jy aanvaar my nie, daarom gaan jy verlore nie, nie, nie. Hy sê daar nog voordat hulle iets kon doen, dat die voorneme van God volgens die verkiesing kan bly staan. Nie uit die werke nie, enig iets wat die mens doen nie, maar hom wat roep. En is so wonderlik dat Paulus al die aanklagtes teen die Here se vrye welbehae alreeds beantwoord het. Want dadelik, en dan sê hy ook daar, hy verwys dan na die skrif, soos geskryf is, Jakob het ek lief gehad en Esau het ek gehaat. Het is die Here se vrye welbehae dat hy seker is lief het en hulle genadig is en ander verwerp en verbygang. En daarom vers 14, dadelik daai vraag, wat sal ons dan sê? Is daar miskien onreg by God? Nee, stellig nie, dit kan nie wees nie. Want aan Moses sê hy, ek sal barmhartigheid bewys, of ek sal barmhartig wees oor wie ek barmhartig wil wees, en my ontferm oor wie ek my wil ontferm. So hang dit nie af van die een wat wil, die een wat die belofte wil aanvaar of nie wil aanvaar nie, of die een wat loop nie, die werke van die mens nie, maar God wat barmhartig is. En dank die Here daarvoor, geliefdes, want weet jy wat, as ons saligheid, ons redding afgehang het van ons besluite en wat ons doen, die vraag is nie dat ons besluit en doen nie, dit is die vrug van die verbond. Die vraag is, as het van ons afgehang het, weet jy wat, dan sal niemand gered gewees het. En as jy sê, ja, maar ek sou die waarheid gekies het, dan sê jy daarmee, jy sou gedoen het, wat Adam nie kon gedoen het nie. Dan sê ek sal die verbond kan nakom, wat Christus alleen kon genagekom het. Nee, dis juist omdat God barmhartig is, dat ons troos het, midde ons troefheid. Dit gaan ons verstand te boven, geliefdes. Dit gaan ons verstand te boven, dat ons allemaal sondaars is, die uitverkorenis en die nie verkorenis. Jakob sy lewe, hy het net soveel gesondig in baie aspekte as Esau, maar kragtens die genadige uitverkiesing, kragtens die genadige uitverkiesing, is hy gered. En daarom kan ons vasthou aan hierdie trooswoorde, geliefdes, omdat die Here barmhartig is. Dis waarop ons beroep, nie op die werk van mense nie. Daarom kan ons dankbaar, kan ons saam met Paulus hierdie woorde vir ons en ons nageslag uitroep. Want ek is verseker dat geen dood of lewe, of engele, of owerhede, of magte, of teenwoordig of toekomende dinge, of hoogte, of dieptes, of enige ander skepsel, ons sal kan skei van die liefde van God, wat daar in Christus Here, onze Here Jesus is nie. Hoekom nie? Omdat ek so getrou is? Nee. Omdat God so getrou is, dat hy elkeen wie hy beloof het, dat hy hulle sal red, dat hy hulle sal in stand hou, dat hulle God en Vader vir ewig sal wees, dat hy dit sal sorg dat dit gebeur, en hy sal dit ook in ons werk, om getrou te bly, in dankbaarheid. Mag die Here ons dan, daarin ook troos geliefdes. Ja, ons moet die evangelie aan allemaal bedien, ons moet die verbond bedien aan allemaal wat die Here het dit beveel, maar dit is nie ons, nie ouers nie, nie die predikant nie, maar is die Here krachtens, sy roepingsbelofte, sy belofte woord van redding, wat sal sorg, dat daar die redding volbring word in elkeen van sy kinders wat uitverkies is. Sodat ons ten einde, en dit is hoe hoofstuk 11 oor hierdie gedeelte eindig, sodat ons kan eindig met die woorde, want uit hom, en deur hom, en tot hom, is alle dinge, Syne is die heerlikheid tot in ewigheid. Amen. Kom ons bid saam. Ons Vader wat in die hemel is, dankie Here vir u woord. Ja Here, ook ons As ons eerlik is, worstel baie keer hierdie vraag. Maar as soveel die evangelie bedien is, die sakramente bedien is, en u woord waaragtig vas en trou is en nie gestuit kan word nie, hoekom gaan soveel verlore? Terwyl ons vraag eintlik moet wees, hoekom ons wat ook skuldig is, en nog so maklik sondig, hoekom ons nie ook verlore gaan nie. En dan stuit ons maar net, Here, by u vrye welba, u liefde, wat tot in ewigheid is, en dat u nooit, maar nooit, die werke van u hand sal laat vaar nie. Dankie dat het u beloftes is, dat het u trou is, wat sal sorg, dat ons vir altyd u kinders bly, dat het u is wat sal sorg deur u gees en die bediening van die woord, dat ons glo, dat ons ons bekeer, en dat ons in 'n lewe van dankbaarheid kan wandel. Ag Here, ons harte is ook bedroef, bedroef oor die ontrou, die verval wat ons sien in ons tye. Help ons Here, dat daar by ons ook verootmoediging sal wees, dat ons nie die feit van ons droefheid sal gebruik om die woord dan anders te wil laat verstaan, maar dat ons sal rus by die reddingsplan, dat ons getrou sal wees in liefde en passie, aan allemaal die evangelie sal verkondig met die oproep tot geloof en bekering, so dat nie ons eer en ons wil geskiet nie, maar dat die voorneme van die wyse raadsplan mag geskiet, so dat die naam verheerlik mag word. Ons bid, Here, vir die stamgenote na die vlees waarbinne u ons geplaas het in u voorsienigheid. Daar is by ons ook hartseer, Here, vir al die verharding wat daar is, die afvalligheid, die vertrapping, Here, van u goeie wet en u woord. Gee dat ons, Here, dat die troos en die wete van die uitverkiesende genade ons nie hoogmoedig sal maak of gearriveerd sal maak nie, maar juist nederig dankbaar dat ons dit wat ons gehoor het met ander mag deel. Help dat ons ook nie moedeloos sal raak nie, sal vaskyk in omstandighede om ons nie, maar dat ons jy sal vertrou dat die reddingsplan sal geskied tot die laaste uitverkorene ingekom het. Bewaar ons, Here, dan ook in hierdie tyd waar ons in die draai van 'n nuwe jaar staan. Ja, die tye verander, maar u woord bly tot in ewigheid, dat dit ons troos mag wees, ook vir die jaar wat voorlê. Ons bid vir Suster Bella en die erge pyn wat sy nou weer beleef, wil u ook daar uitkoms en verligting gee, werklik ook dokters gee wat kan help en uitkoms gee, maar Here ook as die leiding aangaan, dat u haar ook die geloofskrag mag gee, om ook deur hierdie tyd van beproeving te gaan. Seën ons, Here, verder ook in hierdie rustdag, seën ons gesprekke, gee dat ons mag besin oor, Here, u groot dade, en oor u goeie wil, en hoe ons in dankbaarheid daarop kan antwoord. Dit is ons gebed, in die naam van ons Here Jesus Christus alleen. Amen. Na die liefdegawes ingesamel is, gaan ons sing uit Psalm 24. Psalm 24, en besonder ook, maar die laaste drie verse, maar in besonder ook, dit die tweede deel van vers 3, waarin word die kinders van die Here, die ware Israel, dan geopenbaar, waarin sien ons dit? Dit is die ware Israel, die volk wat vra na Gods bestel, en wat hom soek in hul gebede. Ons sing daar die drie verse.